У аўторак 26 ліпеня вы слухаеце радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
Па ўсёй краіне будзе сонечна, кароткачасовыя дажджы ў Менску, Гомлі, Магілёве і Гародні плюс 27-29, у Віцебску і Берасці плюс 25-27.
Сёння ў Менску.
Прымусовае высяленне партыі БНФ са сталічнага офісу па праспекце Машэрава 8 чакаецца пачнецца а 10 гадзіне.
Таксама ў Менску ў доме ўраду пасяджэнне прэзідыуму Савета міністраў Беларусі з удзелам старшыні Савета Рэспублікі Анатоля Рубінова.
Там, дзе нас няма.
Вельск, Расія. Разгляд справы аб умоўна-датэрміновым вызваленні з турмы Платона Лебедзева, паплечніка былога алігарха Міхаіла Хадарковскага.
У Кіеве сустрэча рэлігійных дзеячоў Украіны, Расіі і Грузіі.
У Нью-Йорку адкрытыя дэбаты ў Радзе бяспекі ООН па сітуацыі на Блізкім Сходзе.
Таксама ў гэты дзень.
1788 год 11 штатам США робіцца штат Нью-Йорк.
У 1805 за вывяржэнне Везувія руйнуецца значная частка Неапалю, каля 26 тысяч чалавек загінулі.
У 1866 годзе у Нікальсбургу падпісаная папярэдняя мірная дамова паміж Аўстрыяй і Прусіяй, фактычнае заканчэнне аўстра-прускай вайны, канчатковае 23 жніўня.
У 1914 у гэты дзень расстрэл ангельскай паліцыі дэманстрацыі ірландскіх нацыяналістаў у Дубліне.
У 1937 Японія пачынае баявыя дзеянні ў Кітаі.
У 1948 падпісанне Вялікабрытаніі і ЗША ўмовы ажыццяўлення плану Маршала, плану дапамогі краінам Еўропы.
У 1953 165 кубінскіх рэвалюцыянераў на чале з 27-гадовым Фіделем Кастра робяць спробу штурму ваеннай казармы Манкада ў горадзе Сантьяга-де-Куба.
У 1956 прэзідэнт Егіпту Гамаль Абдэль Насер аб'яўляе аб нацыяналізацыі Суэцкага канала.
У 1957 СССР запускае першую міжкантынентальную балістычную ракету.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1856 Джордж Бернард Шоу, ірландскі драматург.
У 1875 Карл Густаў Юнг, швейцарскі псіхааналітык.
У 1894 Олдэс Хакслі, брытанскі пісьменнік.
У 1896 Уладзімір Варава, беларускі пісьменнік і журналіст. У 1943 Мік Джагер, вакаліст гурту Rolling Stones.
У 1944 Васіль Стражаў, беларускі фізік і педагог.
У 1965 Зміцер Саўка, беларускі філёлек.
У гэты дзень памёрлі.
У 1750 Васіль Татішчаў, расійскі дзяржаўны дзеячы гісторык.
У 1931 Міхаіл Пятроўскі, беларускі хадэцкі дзеяч, каталіцкі святар, прыхільнік беларусізацыі касцёла ў Беларусі.
У 1933 Францішак Грынкевіч, ксёндз, беларускі каталіцкі дзеяч.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Дэмакратыя – гэта гарантыя таго, што намі кіруюць не лепш, чым мы таго заслугоўваем. Джордж Бернард Шоу.
Рубрыка «Новы дзень», што раніцы в эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.